Buku la Malaki. Malaki mutuwani. Kusayamika kwa Israeli pachikondi cha Mulungu. Katundu wa mawa Yehova wa kwa Israeli mwa Malaki. Ndakukondani ati Yehova. Koma inu mukuti mwatikonda morani. Esau sinkulu wake wa Yakobo kodi. Ati Yehova. Ndipo ndinakonda Yakobo, koma Esau ndinamuda. Ndinasanduliza mabiri ake abwinja, ndikupereka cholowa chake kwa nkhandwe anchipululu. Chinkana Edomu akuti, taphwanyika, koma tidzabwera, ndikumangaso mabwinja, atero Yehova wa makamu. Adzamanga, koma ine ndidzapasula, ndipo adzawatcha dziko la choyipa. Ndiposo anthu amene Yehova akuya nawo chikwire. Ndipo maso anu adzaona. Nimudzati Yehova ali wankulu kupitilira malire a Israeli. Mwana alemekeza Atate wake ndi nyamata mbuye wake. Ngati ine tsono ndina Atate, uli kuti ulemu wanga. Ngati ine ndine mbuye, kundiopa kuli kuti. Ati Yehova wa makamu, kwa inu asembe akupeputsa dzina langa. Ndipo mukuti, tapeputsa dzina lanu motani. Mupereka mkate, wodetsedwa paguwa langa la sembe. Ndipo mukuti, takudetsani motani. Menemo, mwakuti munena, gomela Yehova nlonyozeka. Ndipo pamene mupereka ya kungu ikale sembe, mukuti palibe choyipa. Ndipo opereka yotsimphina ndi yodwala palibe choyipa. Kayiperekeni kwa kazembe wanu. Mudzankomera kodi? Kapena dzakuvomerezani kodi? Ati Yehova wa makamu. Ndipo tsopano, mupepeze Mulungu, kuti atichitire chifundo. Ichi chochokera kwa inu, kodi adzavomereza ena a inu? Ati Yehova wa makamu. Mweza atakhala wina mwa inu, wakutseka pa makomo, kuti musasonke moto, chabe pa guwa langa la nsembe. Sindikondwera nanu ati Yehova wa makamu. Ndipo sindidzalandira chopereka mdzanja lanu. Pakuti kuyambira kotulukira dzuwa kufikira kolowera kwake, dzina langa lidzakhala lalikulu mwa mitundu. Ndipo malo Mose adzaperekera dzina langa, chofukiza ndi chopereka choona. Pakuti dzina langa lidzakhala lalikulu mamitun, ati Yehova wa makamu. Koma inu, muli ifya pakunena inu, gomela Yehova, la ipidwa, ndizipatso zake. Chakudya chake, chonyozeka. Mukutiso, taonani, nchole metsa ichi. Ndipo machipeputsa, ati Yehova wa makamu. Ndipo mabwera nazo zofunka, ndizo tsimphina. Ndizo dwala, momwemo, mubwera nayo nsembe. Kodi ndiyenera kuyilandira kudzanja lanu, ati Yehova. Koma wotembereredwa wonyengayo, wokhala nayo yayimuna mgulu lake. Nawinda, napera Yehova sembe, chinthu cha chilema. Pakuti ine ndine fumu yayikulu, ati Yehova wa makamu. Ndipo dzina langa ndilopya pakati pa mitundu. Malaki mututu. Mau akututsa nsembe. Ndipo tsono ansembe inu, lamulo ili ndila kwa inu. Mukapanda kumvera, mukapanda kulika mu mtima mwanu. Kupatsa dzina langa ulemerero ati Yehova wa makamu. Ndidzakutumizira ni temberero, ndikutemberera madalitso anu. Inde, ndawatemberera kale chifukwa simuliika mu mtima. Taonani. Ndidzaipsha mbeu chifukwa cha inu, ndikuwaza ndowe pankhope panu, ndizo ndowe za sembe zanu. Ndipo adzakuchotsani pamodzi nacho, ndipo mudzadziwa kuti ndatumiza lamulo ili kwa inu, kuti chipangano changa chikhale ndi Levi, ati Yehova wa makamu. Chipangano changa chinali naye cha moyo, ndi cha mtendere, ndipo ndinampatsa izi kuti aope, nandiopa. Nao pyedwa chifukwa cha dzina langa. Chilamulo cha soona chinali mkama mwake, ndi chosalungama, sichinapezeke mʼmilomo mwake. Anayenda nane mu mtendere ndi mowongoka, nabweza ambiri aleke mphulupulu. Pakuti milomo ya wansembe iyenera kusunga chidziwitso. Ndi anthu ayenera kufunafuna chilamulo pakamwa pake, pakuti iye ndiye mthenga wa Yehova wa makamu. Koma inu mwapatuka mnjira, mwakhumudwitsa ambiri mʼchilamulo, mwayipsa chipangano cha Levi, ati Yehova wa makamu. Chifukwa chake inenso ndakuyikani onyozeka ndi ochepsheka kwa anthu onse, popeza simunasunge njira zanga, koma munaweruza mwankhope pochita chilamulo. Zakukwatira akazi achilendo, zakuleka mkazi kosayenera. Kodi sitili naye Atate mmodzi ife tonse? Sana tilenge kodi Mulungu mmodzi? Tichita monyengezana yese ndi mzake chifukwa ninji. Ndikuyipsa chipangano cha makolo athu. Yuda wachita monyenga, ndi mu Israeli ndi mu Yerusalemu mwachitika chonyasa. Pakuti Yuda wayipsa chipatuliko cha Yehova chimene achikonda, nakwatira mwana wankazi wa Mulungu wachilendo. Yehova adzalika munthu wakuchita ichi, wogalamutsa ndi wovomereza mahema a Yakobo, ndi iye wopereka chopereka kwa Yehova wa makamu. Ndi ichi mubwereza kuchichita mukutagwala sembe la Yehova ndi misozi ndi kulira ndi kuusa moyo momwemo. Iye sasamaliraso chopereka kapena kulandira mokondwera mʼdzanja lanu. Koma mukuti chifukwa ninji? Chifukwa kuti Yehova anali mboni pakati pa iwe ndi mkazi wa ubwana wako amene unanchitira chosakhulupirika chinkana iye ndiye mzako mkazi wa pangano lako. Ndipo sanatero kodi wina wontsalira mzimu? Ndipo winayo anatero bwanji? Anatero pofuna mbewu ya Mulungu, koma sungani mzimu wanu, ndipo asanchitire monyenga mkazi wa ubwana wake ndi mmodzi yese. Pakuti ndidana nako kuleka kumene, ati Yehova Mulungu wa Israeli, ndi iye wakukuta chovala chake ndi chiwawa, ati Yehova wa makamu. Chifukwa chake sungani mzimu wanu kuti musachite mosakhulupirika. Mwalemetsa Yehova ndi mawu anu, koma mukuti tamlemetsa ndi chiyani? Ndi ichi chakuti munena Yesu wakuchita choyipa ali wokoma pamaso pa Mulungu, ndipo akondwera nawo kapena ali kuti Mulungu wachiweruzo. Malaki mutu 3. Zanthenga wokozeratu njira ya Ambuye. Taonani, ndituma mthenga wanga kuti akozeretu njira pamaso panga, ndipo Ambuye amene mumfuna adzadza kukachisi wake modzidzimutsa, ndiye mthenga wachipangano amene mukondwera naye. Taonani akudza, ati Yehova wa makamu. Koma ndani adzapirira tsiku la kudza kwake? Ndipo adzayima ndani pooneka iye? Pakuti adzanga moto wawoyenga ndi sopo wawotsuka, ndipo adzakhala pansi ndi kuyenga ndi kuyeretsa siliva, nadzayeretsa ana alevi, nadzawayengetsa ngati golide ndi siliva. Pamenepo iwo adzapereka kwa Yehova zopereka mchilungamo. Pamenepo chopereka cha Yuda ndi Yerusalemu chidzakomera Yehova ngati masiku akale lija ndi ngati zaka zoyamba zija. Ndipo ndidzayandikiza kwa inu kuti ndiweruze, ndipo ndidzakhala mboni yakufulumira kutsutsa obwebweta ndi achigololo ndi olumbira monama ndi iwo akunyenga wolembedwa ntchito pakulipira kwake, akazi amasiye ndi ana amasiye, ndi wakuyisha mlandu wa mlendo osandiwopa ine, ati Yehova wa makamu. Pakuti ine Yehova sindisinthika, chifukwa chake inu ana a Yakobo simunathedwe. Zakusalanda za Mulungu ndi madalitso atsatapo. Kuyambira masiku a makolo anu mwapatuka kuleka malemba anga osawasunga. Bwererani kudza kwa ine ndipo ine ndidzabwerera kwa inu, ati Yehova wamakamu. Koma inu mukuti tibwerere motani? Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Limodzi limodzi la magawo khumi ndizopereka. Mutembereredwa ndi temberero, pakuti mundilanda ine, ndi inu mtundu uwonse. Mubwere nalo limodzi limodzi lonse la khumi ku nyumba yosungiramo, kuti nyumba mwanga mukhale chakudya. Ndipo mundiyese nako tsono, ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndikukutsanulirani mdalitso wakuti adzasoweka malo akuulandira. Ndipo ndidzadzudzula zolusa chifukwa cha inu, kuti zisakuonongereni zipatso za nthaka yanu, ngakhale mpesa wanu sudzayoyoka zipatso zake zosacha mmunda, ati Yehova wamakamu. Ndipo amitundu onse adzatcha inu odala, pakuti mudzakhala dziko lokondweretsa, ati Yehova wamakamu. Mawu anu andilimbira, ati Yehova, koma inu mukuti tanena motsutsana nanu ndi chiyani? Mwanena kutumikira Mulungu mkwachabe. Ndipo tapindulanji ndi kusunga udikiro wake ndi kuyenda ovala zamaliro pamaso pa Yehova wamakamu? Ndipo tsopano tiwacha odzikuza odala, inde iwo ochita zoyipa amangidwa ngati nyumba, inde ayesa Mulungu na apulumuka. Pamenepo iwo akuopa Yehova analankhulana wina ndi mzake, ndipo Yehova anawatchera khutu namva. Ndi buku la chikumbutso linalembedwa pamaso pake la kwa iwo akuopa Yehova nakumbukira dzina lake. Ndipo adzakhala angaanga, ati Yehova wamakamu. Tsiku ndidzayikalo, ndipo ndidzawaleka monga munthu aleka mwana wake womtumikira. Pamenepo mudzabwera ndi kuzindikira pakati pa wolungama ndi woyipa, pakati pa iye wotumikira Mulungu ndi iye wosamtumikira. Malaki mutufolo. Oyipa adzalangidwa, okoma adzadalitsidwa, asamale chilamulo adzafika Eliya. Pakuti taonani, likudza tsiku lotentha ngati ng'anjo, ndipo onse akudzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chiputu. Ndi tsiku lilinkudza lidzawayatsa, ati Yehova wamakamu, osawasira muzu kapena nthambi. Koma inu akuopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani muli kuchiritsa mmapiko mwake. Ndipo mudzatuluka ndi kutumphatumpha ngati ana ang'ombe onenepa otuluka mkhola. Ndipo mudzapondereza oyipa, pakuti adzakhala ngati mapulusa ku mapazi anu tsiku ndidzayikalo, ati Yehova wamakamu. Kumbukirani chilamulo cha Mose mtumiki wanga ndinalamuliracho mu Horebu, chikhale cha Israeli yense, ndicho malemba ndi maweruzo. Taonani, ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Ndipo adzabwezera mitima ya Atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa Atate awo, kuti ndisafike ndikukantha dziko liwonongeke konse.